Qalampirdan gapiramiz. Interpolning O'zbekiston Respublikasi Milliy Markaziy byurosi xodimlari tomonidan xalqaro qidiruvda bo'lgan chet el fuqarosi qo'lga olindi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Tezkor qidiruv tadbirlari o'tkazish chog'ida Interpol Milliy Markaziy byurosi xodimlari Qirg'izistonda xalqaro qidiruvga berilgan chet ellik fuqaroni ushlashga muvaffaq bo'lgan. Jinoyatchi qirg'izistonlik hamkasblar tomonidan rasmiy hujjatlarni qalbakilashtirish va kontrabandaga sheriklik ayblovi bilan qidiruvda bo'lgan. Shu munosabat bilan jinoyat harakatlarining og'irligini hisobga olib, unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi tanlangan. Bishkekdagi Interpol vakillariga qidiruvdagi shaxs Qirg'izistonga keyingi jinoiy javobgarlikka tortish uchun ekstraditsiya qilinishidan oldin hibsga olingani haqida ma'lum qilingan. Hozirda qo'lga olingan shaxsni Qirg'iziston Respublikasiga ekstraditsiya qilish masalasi O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi tomonidan ko'rib chiqilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.